sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataa galgala saatii 2:00 akka sa'aatii 8:00 meetir baandii 19:22:25 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kan maanta kunoo jalqabne. Balchumaaf ooliin sannagaa ansoora haala keetaa adoolessii 19:2018 raadiyoon VOA Waashingtan DC irraa caqasuu jirtan dhiyaadha jenna.
Kan oduu dubbisummaaniin ammoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan manni maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaa har'a walga'ii hatattamaa geggeesseen labsii maarii raggaasisee jira. Kun matoota odoo irra qabnu keessaa tokko.
Gurbaa Oromoo gaaf ganni isa 16 Hararitti hidhaniitiin ganna balleessaa du'aatti muranii ganni 23 duubatti ba'e maan jedha waan iddoo argee jedha. Gamkaaniin ammoo OMN waajjirri isaa agayii keessa eebbisiisee banuuf qophii jira. Tuttun waan irra isaanii qopheessan keessaa tokko muummeen ministeera Itoophiyaa 7 dhufu keessaa as Ameerikaa dhufa. Imbaasiin Ameerikaa hojii muummee ministeeraatti gammadee hojii qarqaaruuf qophuu jira. Mootummaan isaalleen qarqaaruuf qophii jira jedha. Oduu tasaanaa namo.
Manni maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa har'a walga'ii hatattamaa geggeesseen labsii maarii raggaasisee jira. Labsiin sun namoota gochaalee akka adda addaatti hirmaatan gochaa isaaniitiinis itti gaafatamummaan itti muramee aquudhaan akka uummatatti dabalamanii misooma biyyattii keessatti qooda gama isaanii gumaachan carraa banuuf jechuudhaan dubbatame jira. Kana malees mirga siyaasaa isaanii hojiin agarsiisuudhaaf jecha sochii gochuu isaaniirraa kan ka'e mootummaan nuyi akkumadha jechuudhaan kanneen biyyaa ba'anii biyyoota adda addaa keessa jiraatan gara biyyaatti deebi'anii akka carraa uummatatti dabalamuuf hojjechuu argatan gochuuf ta'uunis beekamee jira. Gama biraatiin immoo waliigaltee biyyoolessaa uumuudhaaf akka ta'es dubbatamee jira. Labsiin kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti agayya 30 bara 2010 dura kanneen yakkawwan armaa oliitti himataman jedhaman akka maariin kun ta'uuf kan dubbatamaa jiru. Agayya 30 bara 2010 yoo dabre garuu kan maariin kun hin taane ta'u mana maree sanatti hoogganaan koree dhaabbataa kaadhimmoota seeraa obbo Phexros Walda Sanbat beeksisanii jiran. Eega baatii caamsaa darbee okkarri Itoophiyaa gama kibbaa keessatti hawaasa godinaalee Gujiif Gediyoo keessa jiraatu gidduutti ka'e as uummanni gara 1,000,000 ta'u manaaf qeessaarraa buqqa'ee dhiyeessuusaa qorannaan jaarmiyaa godaantota akka sadarkaa addunyaa kan IOM beeksisee jira. Akka gabaasaan kun jedhutti uummanni manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'e gara 1,800 kan ta'u godinaa Gediyoo keessa jira. Kanneen biroon immoo godinaa Gujii keessa jiran. Namoonni buqqaan irra jireessi isaanii hawaasa naannoo keessa kan qubatanii jiran yoo ta'u kanneen biroon immoo bakkawwan akka manneen barnootaaf manneen ijaaramanii hin dhumatin keessa kan jiran ta'uun beekamee jira. Manneen kun irra caalaan isaanii jireenyaaf kan hin taane ta'uunis dubbatamee jira. Namoonni hedduun isaanii ala lafa kosiif xurii irra ciisaa jiru jedhee jira. Jarmiyaan kun waa'ee gabaasaa kanaa kan ibsa kennan dubbiimaan IOM Joel Milman aanaalee godinaa Gujii rakkoon kun mudate jaa keessa jarmiyaan isaanii sababa rakkoo nageenyaaf jecha 4 qofa daawwate. Kanneen biroo qorachuudhaaf irra caalaa rakkoo kana maddasaa hubachuudhaaf kan qorannaatti fufu ta'us beeksisee jira jarmiyaan kun. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Joosef Kabiilaa muddee 23 dhufu kana filannoon pirezidaantummaa kan biyyattii keessatti geggeessamu ta'uu beeksisan. Arra televiziyoona biyyattiin kan ibsa kana kennan filannoon geggeessamuuf deemu kunis kan guutummaatti heera biyyattii irratti hundaa'ee geggeeffamu ta'uu kan dubbatan pirezidaantiin biyyatti garuu karoorri siyaasaa ofii maal akka ta'e waan ibsan hin jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tam caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka oduttaantu dabarra muummeen ministeera Itoophiyaa ittiin hojjechuu jiru Ameerikaa guddoo gammachiisuu jira jedha. Imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru. Akkuma kanaan iyyuu mootummaan Ameerikaa gam kanaan mootummaa Itoophiyaa qarqaaruuf qophii jira jedha. Muummeen ministeera Itoophiyaa 7 dhufu Ameerikaa dhufa. Ummata Itoophiyaatiin waliin wal dubbachuuf jira jedha. Iskindir Fireew odutannu erge jaalanne nutti.
Yuunaayitid Isteets muummicha ministeeraa waliin jirti garatti gaafatamaatti ega dhufanii baatilee muraasa keessatti tarkaanfii hedduu kan fudhatan lammiiwwan Itoophiyaa ilaalcha adda addaa qaban birattis kan simataman amantiis kan horatan muummichi ministeeraa biyyooti michuu ta'an biraas jajamaa jiran. Biyyoota michuu ta'an keessaa tokko kataate Yuunaayitid Isteets muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiif tarkaanfii jijjiiramaa fudhataniif deeggarsaa fi dinqisiifannaa qabdu ifatti ibsaa jirti. Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaan dhimma mirga dhala namaa fi demokiraasii irratti ministirii dantaa alaa keessatti waltajjii gaggeeffameen deeggarsaaf dinqisiifannaa kana calaqqisan. Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Maayikil Reenar sirna baniinsa walga'ii kana irratti akka ibsanitti hojii Dr. Abiyyi guyyoota 100 keessatti hojjetan faarsaniiru. Muummichi ministeeraa haasawaa ajaa'ibsiisaa jabaa ifaa fi fuullaa fuullee ta'e dhageessisaniiru jedhani.
As the ambassador said, we've been very impressed by both the speed and the
akkuma ambaasaaddarichis jedhanitti jijjiirama muummichi ministeeraa deemsisaa jiran siyaa'ina isaattis ta'e qabiyyee isaatti dinqabnee jirra. Arra waltajjii marii waa'ee dimokiraasii mirga dhala namaaf olaantummaa seeraa irratti gamtaadhaan geggeessame irrattis waa'ee karoora Itoophiyaa gara fuulduraatii fi akkamitti akka isaan gargaaru beekuudhaaf kaka'umsa isaa qabna turre.
Itoophiyaan jijjiirama waliigalaa fi fooyya'iinsa hatattamaan deemaa jiru keessa jirti jedhan Reenar. Fooyya'iinsa argame kana bulchiinsa siyaasaa fi qabiinsa mirga dhala namaa irratti kan mul'ate dabalataa jedhan.
Kana tarreessuun yeroo fudhata garuu akkaataa haasawa mootummaa irratti jijjiiramni jiru mirga namoomaa kabajuudhaaf hirmaachisummaa siyaasaa daran uumuudhaaf waa'ee tokkummaa mari'achuudhaaf deemsawwan siyaasaa keessatti daran hirmaannaan akka jiraatu gochuuf xiyyeeffannaan kennaman keessatti argamu. Kun Ertiraa waliin nagaa buusuudhaaf carraaqqii godhames ni dabalata. Guddina bal'aaf hirmaachisaa ta'e fiduudhaaf jecha jijjiiramawwan dinagdeef xiyyeeffannaan kennames akkasuma.
Dimokiraasiin hojii jabaa akka gaafatu ta'uu ammaan dura dubbannee jirra ka jedhan dubbi himaan embassii Ameerikaa Nikolaas Barnet kun akka milkaa'uuf yaalii lammiiwwan Itoophiyaa maraa gaafataa jedhan hunduu itti gaafatamni itti dhaga'amuu qabaa jedhaniiru. Kanaaf Yuunaayitid Isteets attamiin Itoophiyaa wajjin hojjechuu akka qabdu irratti dubbatamee jedhu. Dr. Abiy Ahmed kamisa fuullee keenyaa Waashintan seenu jedhame kan eegamaa jiru yoo ta'u lammiiwwan Itoophiyaa fi lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa qaban waliin mari'achuuf ta'uun duraan ibsameera. Aangoota Ameerikaa waliin ni dubbatu gaaffii jedhuuf garuu dubbi himaan embassii Ameerikaa deebii kallattiin laanne sagantaa kana jila gamasitti maluufan deebisaa dhiisaa jedhaniiru. Walga'ii kaleessaa kanarratti ambaasaaddara Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiranii fi aangoota ministirii dantaa alaa Ameerikaa irraa Scott Busby Waashintan irraa waayiloota isaanii wajjin gara sanatti imalanii turuu Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera.
Kam caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromoo to'annaa fi dabarra OMN. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork agayyee dhufu keessaa biiroo isaa Finfinnee jirutti eebbisiifatan irratti jaarrolee lafaatti gaafatamtoota mootummaatii fi nama hedduutti dhufaa galma barhumee keessatti eebbisan. Tan irratti OMN eessa ka'ee as ga'ee jedheetiin daayireektar OMN Jawaar Mohaammed Finfinnee bilbilaan Minnesota dubbise.
Hinaaffarraa kaane beektee dhugaan Oromoo awwaalamee kijibni alagaa akka malee ol tuulamee dhaadeeffama ture. Ummanni Oromoo yoo gara biraatiin kan dhabu taate gama miidiyaatiin caalamuun qabu. Kanaaf miidiyaa ijaaruu qabna kan jedhuun kaane halkanii guyyaa hojjennee injifannoo amma argame kanarra geenye jirra. OMN gadhaabamee waggaa 4 fi walakkaa dabaree jira. Yeroo kana keessatti waan inni hojjete ummatuma Oromootiif hindi isaan waan beekaniif.
Hinaaffa akkamiiti?
Miidiyaaleen mootummaatis taate mormitoota akka waan Oromoon hayyuun qabnetti akka waan Oromoon goota hin qabnetti godhan wanni tokko hedduu nama na aarse keessa gara meega dhaqeet hin ture Boorana keessatti yeroo san televizyiin Itoophiyaa irratti qashii gabruu faa waan jedhan gootatuma irratti PLF kanatu dhiyaata ture. Ijoolleen qashii gabruun eenyu akka taate sirriitti beekan jaatanii Ali eenyu akka taate hin beekan. Harargee waggaa buutee raggaatu roobaa eenyu akka taate hin beekan. Buriisa bariwuu eenyu akka taate hin beekan. Arsii waggaa dhuftee Nadhii Gammadaa eenyu akka ta'e hin beekan. Haa taatu garuu gootota alagaa kana sirriitti beekan televizyiin irratti waan dhiyaatu. Goota keenyaa fi goota ormaa wanni wal caalchise onnee isaanii osoo hin ta'in miidiyaa akka ta'e waliin argeef keessattuummoo dhaloonni lafaa dhufu kuni yoo goota isaa fakkeenya isaa ta'u hin beekne waan alagaa faarsaa kan ofii xiqqeessaa deema waan jedhu morka guddaan itti galee ture. Akkuma beektutti keessattuu yeroo san immoo qabsoon Oromoo xiqqoo laaffattee waan turtee fi gama miidiyaatiin deemnee qilleensa Oromiyaa bilisoomsuu qabna jenne. wota keenya tikkeessanii ka ofii ol guddisuu seenaa keenya dho'isanii ka ofii mul'isuun kuni Oromiyaa irratti olaantummaa alagaa qilleensa irratti qabsanii yoo kan cabsinu taate mataa nama keenyaa walitti qabna. Ummanni keenya akka wal amanuu fi walirratti amatu goona. Ummanni tokko ta'e immoo ummanni wal dhaggeeffate immoo qabsoo isaa ni cimse jedheetiin abdachuu ture. Gaafa maarchi tokkoo takkaahu biteetessa tokkooti kan OMN eegalle ji'a tokkoo fi guyyaa 25 booda gaafa Eepriil 25 fincilli guddaan sun gama Amboot irraa dhohe yeroo sanitti immoo wanni OMN baay'ee ol kaasee akkuma eegaleen baay'ee ol kaasee dhiyeessa ture waa'ee maastar pilaanii ture. Dhimmi maastar pilaanii sun dhageettii guddaa waan argateef fincila isaan kaasee fincilli sun walitti aansee deemuudhaan jijjiirama gurguddaa irraa garuu kana fide. Kana keessatti egaa hinaaffan gara hojiitu seensiftee hojiin immoo gara bilisummaa ammaa garuu kanatti nu ceesifte jechuudha.
Maanfa dandamattan as geettan?
Kan ifattii fi ifatti hin godhamne jira. Aleellaan duratti godhamaa ture. Kan ifaa miidiyaa keenya saatalaayitii isaa cufuu, weebsaayitii isaa cufuu, biyya keessatti nama nu dhaggeeffatu hiduu, nama odeeffannoo nu dabarsa jaanii shakkan hiduu yoo yaadatte waraanni gandara deemee diishii caccabsa ture. Bifa kanaan duula guddaa godhanii asitti immoo bifa mul'anneen mootummoota nuti istuudiyoo kan biyya adda addaa keessaa qabaachaa turre biyyoota san keessatti deemanii miidiyaan kun akka cufamu dhiibbaa gama siyaasaa nurratti godhu gama diinagdeetiin rakkoo nurratti godhu olola hama miidiyaa mootummaatii fi bifa adda addaatiin maqabaleessii guddaa nurratti oofu turanii san hundarra aannee yeroo ammatti beekamtii nuu kennanii gara hojiititti seenne. Kana hundarra garuu akkamitti aannee yoo jette qeeqaa fi duula nurratti godhamu hunda gara opportunitiitti jijjiirree ittiin of jabeessaa turre. Lammaffaa halkanii guyyaa akka harreetti hojjanne akka harree abbaan qabseetitti hojjechaa turre. Yeroo hunda saatalaayitii 4-5 dursinee waliigaltee qopheessinee irra teenna jechuudha. Hoggaa tokkorraa nuufuusan utaallee kabiraati irra buuna. Hoggaa tokkorraa nuufuusan utaallee kabiraati irra buusna. Akkasitti kan guyyaa hojjanneetti asirra geenyeef ummanni keenyas gahaa hojii keenya waan argeef yeroo yeroon murannoodhaan deeggarsiisaa cimaa deeme jechuudha.
Istuudiyoo gam qabdanii afaan agamiin dabarsita namma?
Afaan gahaan dabarsina. Afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingilizii, afaan Arabaa, afaan Somaalee, afaan Sidaama. Afaan jahanii kan dabarsaa jirru gara fuulduraalleetti daballe jennees kan abdannu istuudiyoo gara biyyoota 5 keessaa kan qabnu hojjettoota gara 33 yeroof kan qabnu amma gaafa Finfinneetti daballee jirra. Guyyaa gara sa'aatii 4 produce goona.
Karoora itti aanumaan gara miidiyaa dhibee guddachuuf.
OMN gara miidiyaa guddaa uummata keenya tajaajilu jijjiiruudha barbaanna. Gara bashannanaatittillee gara aadaatittillee gara hedduutti qabsoon itti aanu qabsoo diinagdee waan ta'eef. Diinagdee irratti waan fuullaffate waan nama uummanni keenya hubannaan diinagdee isaa akka ol ka'u daldaltoonni keenya bu'aa akka argatan irratti fuulleffannee hedduu hojjechuu barbaanna. Yeroo gabaabaa keessatti reediyoollee ni eegallaa. Kanaaf immoo hayyama gaafannee eeggataa jirra. Gaazexaallee yeroo gabaabatti ni eegallaa. Karoora guddaa baafneti kan biyyatti deemaa jirru jechuudha.
Istuudiyoo keessa kan Finfinnee jiru dhiyoottuu eebbisuuf yaa'u jirtanii qophiin tun maal fakkaatti?
OMN qaama qabsooti. Arraata miidiyaa qabsoo uummata Oromooti. Qabsoo waggoota 4 dabran kan godhaman kana keessatti guyyaan guddaan seena qabeessa qabu tokko gaafa hagayya 2016 yookiin immoo akka lakkoofsa bashaatti gaafa adoolessa 30/2008 jechuudha. Guyyaan sun guyyaa Oromiyaan guututti kaatee mootummaa saniin jijjiiramtu jijjiirame yookaan si kuffifne jedhanii sanitti aansete kobeetugaa lammaan faanis kan gara aangootti kan dhufanii sun jijjiirama arra Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti dhufe. Kanaaf guyyaa maayilistoon guddaa ta'eedha. Akkasumas ammoo hiriira magaalota 200 keessatti godhama. Kana keessatti ijoollee 200 nurraa wareegamanii. Kanaaf wareegamtoota kana yaadachuu barbaanna. Sanumaan wal cinatti immoo innis qaama kanaa waan ta'eef uummata keenyaaf dabarsinee uummata keenyatti laachuudha barbaanna. Ifaan ifatti hirmaannaa uummata keenyatiin banuudha barbaanna. Jala bultii hagayya 6 jechuunis guyyaa dilbataa guyyaa hagayya 5 yookiin immoo hamlee 29 jechuudha.
Eessa qopheessitanii nama akkamiitti itti dhufu?
Galma guddaa biyyitu sun qabdu keessatti kan qopheessaa jirru godinoota fi magaalota hundarraa koreen dhaabatee uummanni keenya daawwattoonni keenya naannee dhufanii akkasumas hoogganoonni mootummaa hoogganoonni amantii hoogganoonni biizinasaa biyya sanii fi uummata keenya keessatti warri beekamtii qabanii fi warri qabsoo kana keessatti hirmaannaa guddaa godhaa turan biyya bulchuu keessatti uummata keenya bulchuu keessatti uummata keenya tajaajiluu keessatti warri hirmaataa jiran hundi affeeramanii jiranii anas dabalatee warri wajjin hojjannu akkasumas miseensonni boordiitii fi warri achirratti hirmaachuu barbaadu deemaa jirra. Guyyaan kun guyyaa akkuma reefu jee wareegamtoota keenya itti yaadannu guyyaa OMN deebifnee ummata keenyatti kennine. Ummata keenyanis kunoo MN keessan miniistota irraa kaafnee finfinnee isiniif kenninee irra jennee itti kennina. Torbaanota itti aasan keessatti Daladawaatti, Jimmatti, magaalota adda addaa keessatti dameeleen jiran eebbifamanii hojii eegalu jechuudha.
Eenyu jettaniin qophii tanaan?
Qophii yaadannoo Hagayya Jahaatii fi eebba OMN.
Fulaan itti qopheessanii gala?
Galma Barkume Millennium Hall kan jedhamu san keessa.
Nama kamitti itti dhufuu danda'a?
Galmi sun gaa nama 2025 kan fuudhu, namni san caala jaameeti kan sodaatamaa jiru. Guyyaa itti aanu gara Ambooti kan deemnu magaalota hedduu keessatti qophii wal fakkaatan kan godhamu ta'a. Achitti argamuun hedduu barbaachisaadha. Mari'achuun dirqama kana bahuudhaaf immoo qophiidha.
Barattaroo MN Jawaar Mohaammad galateeffannaa taa'umsa qabsiisuu jirtan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Gurbaan Oromoo gaafa ganni isaa 16 hararii qabaniitiin ganni 23 hidhanii gad lakkisan Nasiruddiin Aliyyee Mohaammad nama du'a itti muran. Warri dhiyootan gad lakkifam keessa nam tokko harargee bahaa ofii hitti dhamsuunitti iyyuu waan hedduu argee ofillee rakkoo hedduu hin argaa'ee jedha. Galanne dubbisa.
Godina harargee bahaa aanaa baddannoo ittiin darbe. Mana barumsaa baddannoo Inxinnee sadarkaa tokkoffaatti saga gaaffaatti akka Itoophiyaatti bara 82 agachitti baradheen 83 gaafa sana ijoollummaan qaba. Waggaa 11 akkasumas waggaa 12 ta'a. Yeroo sirni dargii kufes yeroo adda bilisummaa Oromoo yeroo baddannoo tureetti ijoollee waan hin tureef qabsoo meeshaa waraanaa hidhadhee waaxillee akka hawaasa akka miseensaatti hin ture. Asirraa waraanni adda bilisummaa Oromoo waggaa gara bosonaatti deebi'ee qabanii na hidhanii turanii abbaan koo yeroo san na faana deemaniitu harkaa na baasan. Na faana deemaniitti waan na barbaadaniif dhiyeessee gara godina Hargee Bahaa aanaa Kombolchaatti gara Harar kana dhufe. Gara Harar kana waggaan dhufee hordoffii godhee dhaaba kabsama jennootiin kan sossa'an waan jiraniif adda bilisummaa Oromootiif. Abdi Islaam bilisummaa Oromiyaa AFL-nis karaa kana jiranu faan adhoo'ee yeroo sanitti 85 AFL argee dhaabuma sanatti simatamamma. Mootummaa cimsaa keessaa ba'anii nageenya hin arganne gara sanitti simatame osoo hidhannootti seenee ammallee yeroo san umriin koo ijoollee dha'aan ta'eef bara waggaa 15 ta'a. Abdi Islaam bilisummaa Oromiyaa AFL-tti waggaan makamuuti battaluma hidhannoo naannoo ijoollee dha'aan ta'eef akkamitti isaanii wajjin deemaan ture. Haalli yeroo san ture haala hamaa waan ta'eef itti fufee haga 87 umriin koo waggaa 16 ta'utti hidhannoo keessan ittisee ture. Humna jajjabii keessatti ramadamee haala yeroo san ture hamaa waan ta'eef sochii hidhannoo siyaasaa keessatti godina kana keessatti na barbaadaa turani.
AFL wajjin jechuu?
Eeyyee. Haga 87 ji'a Ammajjiitti hanga harki koo qabamutti isaanii waliin ture jechuudha. Magaalaa Hararitti
qabanii eessa si geessan?
Halkan tokko qajeelcha poolisii Godina Hargee Bahaa waggaan buluu guyyaa 2ffaana fuudhanii deeninnatiin fuudhee magaalaa Harar Masraaq iddoo jedhamu jechuudha. Na hidhanii achi keessa namoonni sirrii hidhaa turan qabsoo siyaasaati. Kan akka Haji Mormor Abbaa Seenaa yookaan Haji Mormor Shaam Daawud nama jedhamu Godina Hargee Bitaati. Ali Ibrahim Wallaggaa. Kireen haaratti nama rasaasaa rukutamee harki isaa miilli isaa obbo Wallaan kan argatiin achitti dhiigaa waliin nama hidhamee ture. Isaan kan kana fakkaatan waliin toora nama 13 kan ta'anii isa adda addaa keessa turre. Halkan qorannaan kan irra gaggeeffamu sa'aatii 8:09 irratti halkan guyyaa nuu qoratanii halkan darbaa nuu qoratu. Ijjatee yeroo hidhanii fi makiinatti nuu naqanii gara daandii Kombolchaatti deemu gabaaf Aqqalaaxaan baatti karaa deemu kaambii miniisteerii poolisii iddoo jaamu tokko jira. Magaalaa Hararitti gara Taabaatti argamti. Fuudhanii achi nu geessanii miniisteerii poolisii andargiraawundii lafa jala jechuudha. Achi keessatti nu galchanii nu hidhanii. Nama 13 ol ta'an fakkeenyaaf Haji Mormor Abbaa Seenaa, Ali Ibrahim, Mahammad Aadam, Noolee, Dadarii, Godina Hargee Bahaa, Dadar, Hambisaa Raaguu, Tufaa, Wallaggaa, Amsaal Waaqjiraa, Wallaggaa. Abrahim Nimmeessaalii, Godina Hargee Bahaa, Kombolchaatii, Hulluuqaa Roobaa yookaan Ahmed Ibiris Roobaa, Godina Hargee Bahaa, Miidhagaa Tolaatii. Namoota baay'ee dhagaa achi keessa kan turre gara nama 13 ol ta'a jechuudha. Achi keessatti gaafidhaa darraa adda addaa dukkanaa ifaa adiin argannuu halkan sa'a turboo ta'aa saddeet booda dukkana keessa baasanii qaama nuugachiisuu mana lafa jalaa san keessatti jiraramaa turre. Yeroo fedhan dukkanaan yeroo fedhan ifaa humnaa ol ta'e jireenya ittiin nu lallachiisuudhaan akka ijjigeenyillee damuun sirrii baay'ee gargaara isaa turre. Ajji ichaadhaaf isaan yeroo sanitti inni achitti namni dhoksanii fi dukkana keessatti ijji keenya akka beekamu ifaadhaan yookaan sababni hamaa ijji keenya gadhiisuudhaan akka ijji keenya irratti miidhaan gahu, hargansuu keenya irratti akka miidhaan gahu, miila duwwaadhaan mana fincaanii akka seenne fayyadamu fi kana kana kan jedhamaa ture. Alii Ibrahim kanis hinjiru kana rasaasaan rukutamee maddoodhaa dhiirri kan irra yaa'u waan tokko kan wallaan kan jedhamee kan fakkeenyaaf itti keessatti bakkaa. Manni fincaanii haalaan hamaa kan ta'ee fi raammuudhaan kan guutame qulqullina kan hin qabne ture. Lafti iddoon ciisicha haala hamaadha kan ture. Kana kanaan bakka miidhaan akka hin jirre taasifamee ture jechuu keessatti. Raammuudhaan kan guutame qulqullina kan hin qabne lafti iddoon ciisicha haala hamaadha kan ture. Kana kanaan bakka miidhaan akka hin jirre taasifamee ture jechuu keessatti.
Manni fincaaniin natti jettu lafa ciistan irraa iddoo addaati.
Fageenya illee hin qabu walitti aana bakka.
Guyyaatti al meeqa sin baasu mana fincaaniitti?
Guyyaatti osoo hin halkan sa'aatii 6:30 akkasii. Biqataafis akkasii godhatu.
Iddoo akkamii faa ciistu?
Ciisicha lafti dhagaadha. Firaashii ciisichaa tokko uffannaniitu haala sirra ciisnaa turree. Waa hundumaa isaatiin bakka bakka inni namaa jiraachuu danda'u osoo hin taane bakka bineensi gidduu sanatti jiraachuu hin danda'u gaa'u. Haala hamaadha bakka sanni.
Nyaata hoo?
Nyaata gaa bakka akkuma duun akka hin jiraanne nuffan nu godhu malee nyaata immoo namaa hin dhiyaatu ture.
Walii keessan immoo wal argitu?
Waliin turre achi keessa waggaa nu geessanii dargaggaandii kutufaa dhiphaa tokkotti gara nama 13 ol kan ta'u yeroo kaanni rafu kaanni keenya turre achi keessa.
Sana booda eessa sin geessan Nasiruddin?
Turtii waggaa tokkoo fi ji'a jahaan booda yeroo sanitti isaan lubbuun nu baasu hin turre ijoollee raayyaa ittisaa keessa jirti ijoollee fiidee kana eegumsa irra kan turaniitu jira. Isaan sanitti siquudhaan nyaati jirmu abbaa seenaa Alii Ibrahim kan jedhaman isaan kanatti reeleeshinii muudhaan mataa seenne isaan kanatti kennanii fannoo diimaaf akka qaqqabu godhanii deddeebii baay'ee booda. Asi iddoo namni itti hidhamu osoo hin taane kan waraanaati namni akkana namoonni kun jiran jechuudhaan dhoksaadhaan achirraa qabeenya askariidhaan baanee gara adeemsa poolisii godina Hargee Bahaatti dabarfamnee kennamu. Achirraa namoonni waliin dhaqne hoggaa fi kaman animmoo fuudhaniiti gara poolisii naannoo Harreetti dabarsanii na kennani. Poolisiin Harreedhaa immoo haala. Hamaa fi qaamfachiisaatiin loogii shanyummaa jibba shanyummaa akkaan haqa dhabuuf ni ajjeechaan na himatani. Ragaa sobaa ifumaaf maatii nama duree jaanii fidanii isaatu ajjeese. Kanaafuu nu amanee jira jaanii osoo wanti an amaneef yookaan jechaan kenneef illee kan hin jirre. Qorattoonni yeroo san turan sobaan isa malee hin jiru. Kanaafuu isa jettanii ragaa irratti bahuu baachan waan isin garuu hin qabnu kan jedhanii jibba. Uummata Hararii qabaa jibba naannoo mootummaa naannoo Hararii akka hin doofne yeroo balaan ibsatu irraa tokko jechuudhaan achi keessatti reebicha fokkataa torsharnu godhanii miila xiyya fannisanii nasumu faana keessa nasumu amma yeroo ammaan sanaa hirkisi jallisaa faantii kalloon hin jiru baay'ee lafarra deemuu hin danda'u baay'ee na silbiisanii na casaqan mataa xiyya buqqee keessa iddoo tokkoafamuu jidaan irrattisanii na fottoqsanii lafee na casaqanii. Bakka sadii bakka lafee mataa fi ireedhaanii fi kanaan akkasitti akka nasabu na godhanii pilaastikii ibidda itti qabsiisanii aara pilaastikii sun akka hafuura biyya irratti qullo biyya irratti miidhaa geessu.
Akkasi uluumo?
Akkasuma goraa turanii lafarratti ammaasis qaama qullaa ispoota malee afata malee waanti irratti gara ji'a tokkotti kan tilmaamu miidhaa geessisaa turanii sa'aatii 24 keessatti daabboo giraama 80 taasisu. Nyaataanis akkaan jedhu waa'ee miidhamu na godhaa turanii koomee irrattii fi miila ergaa kana jirbaa olitti laameedhaadhaan na muranii lafee fi irratti miidhaan akka jiru na godhanii yeroo ammaatti illee lafeen kun waan inni wal'aan sana argatanis na dhukkubaa jira miidhaan irra geessee miidhaa walfaataa ture. Kana waan kana hunda mana murtiitti yeroo himatullee ayi hedduu xiqqaa akka kanaan jiru ture manni murtiillee loogii hamaan irra geggeessu isaarraan kan ka'e jechuudha.
Mana murtii isa kam?
Mana murtii sadarkaa tokkoffaa Harareetti jechuudha. Ana qofallee miti gaa namoota baay'ee nama achitti reebamee ulee isaaniin ji'eetu jira gaa namni sun ammallee gaa nama isa gaafatu dhiiga isaa nama baasullee hin argine waan kana nama durallee dubbachaa jiru ture.
Maqaasaa beektaa?
Eeyyee nama Mahammad Umar jedhama jireenya isaa magaalaa Dirree Dhawaa fi magaalaa Harar keessatti gara Araattanyaa iddoo jedhamu kanatti qabamee miseensa horee giddugala adda bilisummaa Oromooti kan jedhuun. Haala hamaa fi suufannee isaa ta'e reebamee fannisanii gasaara irraa kanuu gara ji'a tursiisan qaamni isaa reenicha irraa kan ta'e guutuun maanguutus ibiddi bilbiree ibidda itti qabsiisaniitti qaamni isaa madaa irraan sullote guutuun qaama isaa madaatti deebi'ee namichi sun akkasitti lubbuudhaan addunyaa irraa gala jechuudha. La'a irraa namni dhiigasaa gaafate jiru.
Reeffisaa eessa geessa warraaf kennaniiru?
Hin kennine warraafi hin kennine ispoortii Harar keessatti egaa jaalala bu'aa hin kennamne reeffisaa.
Bara kam keessa kun?
Bara 88 dhuma isaa jechuun bakka seensa 2089 jechuudha.
Ati gaasana booda attam ta'ee kanke?
89 haga ji'a jahaffaatti achi keessatti zirraan addaa erga narra gahee turee booda duraan dhala torba bara 1989 mana sirreessaa seenaa jechuudha.
Seessa?
Mana sirreessaa Harar.
Manni murtii maal sitti muree?
Fannifame akkaan du'u natti murteessee ture. Ragaa tokko malee ragaa ijaa tokko sanuu nama achi biraan beeku isan dhageenyee jechaa ittiin jiru poolisii natti himee jechaa jiru. Aanaa baddannoo irraa iddoo dhaloota sijarraa akka ragaa ittisaa hin fidanne. Natti urkeen manni murtii sagaasaa akka hin qabu jechuudhaan fannifame akkaan ajjeefu natti murteessee.
Qophii tanaa torbaan dhufti dachaana guutaa dachaana taamsa qasuu jirtan turre adoonii biyyoo sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqeeti fi muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed adda addummaa biyyoota lamaan hedduu jiru hiikuudhaa kutannoo qaban waliigaltee nagahaa adoolessa sagal mallatteessaniin agarsiisaniiru. Eertiraan walabummaa ishii bara 1993 erga argattee booda biyyoonni lamaan jechuunis Itoophiyaaniif Eertiraan oggoota shaniif walitti dhufeenya gaarii qabaachatii turan. Bara 1998 garuu wal dhabbii daangaadhaan wal qabatee ka'een waraanni walirratti banan hammaatan lubbuu 1800 ol galaafateera. San booda waraanichi bara 2000 dhaabbatus dhimmi biyyoonni lamaan irratti wal dhaban waa'een daangaa hiikoo doon argatin tureera. Waliigaltee nagahaa amma biyyoonni lamaan irra gahan egaa waljibbiinsaa fi walitti gaarreffannaa dhaabuu qofa osoo hin ta'in bifa hedduudhaan biyyoota lamaaniifuu bu'aa buusuudhaa deema. Itoophiyaan daanga galaanatti bahuun qabdu. Eertiraa wajjin hariiroo qabaachuun garuu carraa buufata doonii asabii fi masawwaa fayyadamuudhaan geejjiba doonii biyyoota Eeshiyaatii fi Awurooppaa karaa Suwiis Kanaalitiin ta'u addunyaa irratti guddicha ta'e keessaa hirmaachuu argatti gama garba diimatiin jechuudha. Karaa biraatiin Eertiraan sababa waraana Itoophiyaa wajjin gootetiin diinagdee ishii akka malee rukutame fooyyeffachuudhaaf carraa baay'eetu banamaaf. Eertiraan biyyi lammiiwwan ishii godaansatti seenan addunyaa irraa addaan cittee kobaa turteetti. Yuunaayitid Isteetsi walitti bu'iinsa oggoota 20 ture kanatti dhuma godhuudha kutannoo biyyoonni lamaan agarsiisan in simatti. Ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Pompeeyoon ibsa barreeffamaan baasaniin muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiyyii fi pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas murtee irra gahan nan dinqisiifadha. Kuni gara nagahaa. Guddinaatii fi haaromsa siyaasaa karaa isaan geessuu jedhaniitoon waliigalteen nagahaatii fi hariiroon gaariin biyyoota lamaanii lammiiwwan isaanii dhimma siyaasaa diinagdeetii fi hawaasummaa irratti akka xiyyeeffatan taasisasii jedhaniiru Maayik.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya xumuruu keenya duraa oduu aga tokkoon irra deebi'a. Manni maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa har'a walga'ii hatattamaa geggeesseen labsii maarii raggaasisee jira. Labsiin maarii sun namoota gochaalee akka adda addaatti hirmaatan gochaa isaaniittis itti gaafatama itti murame haquudhaan akka uummatatti dabalamanii misooma biyyattii keessatti qooda isaanii gumaachan carraa kennuuf kan bahe ta'uun beekamee jira. Kana malees mirga siyaasaa isaanii hojiin agarsiisuuf jecha sochii gochuu isaanii irraa kan ka'e mootummaan nuyi akkumadha jechuudhaan kanneen biyyaa bahanii biyyoota adda addaa keessa jiraatan lammiiwwan biyyattii akka maariin godhamee fi gara biyya isaaniitti deebi'an kan haala mijessuuf ta'uunis beekamee jira. Dirree siyaasaa bal'isuuf akkasuma immoo waliigaltee biyyoolessaa uumuuf kan ta'u ta'uun illee himamee jira. Labsiin kun akka lakkoobsa Itoophiyaatti hagayya 30 bara 2010 dura kanneen yakkawwan armaa olitti ibsaman raawwatan jedhamanii barbaadamaa jiran kanneen qorannaa irratti geggeessamaa jiruuf kanneen mana murtiitti dhiyaatanii balleessaan itti murameef ka dhiifama godhu ta'uun beekamee jira. ega baati caamsa dabree hokkarra Itoophiyaa gama kibbaa keessatti raawwatame as uummanni miliyoona tokko qeedhaa buqqa'ee jiraachuusaa ayoon beeksisee jira.
Qophiin teentaarrata dhumaa nagaa keessi nuu bula qophii boriitiin walitti dachaan sun hin duuba sagantaa afaan amaaraatti taana. The Voice of America.